gott kvöld. Það er ekki á hverjum degi sem útkoma nýjar rímur hjá gömlu rímnabókmennta þjóðinni. En nú hefur það þó gerst og ég kveð í kvöld úr rósarímum eftir Jón Rafnsson. Fyrst það mannsöngur þriðju rímu, Hringhenda. Stoppu nála niftin hýr, nættum sálar búin í mér, jálar andi hlýr, innra báli knúin. Nú hljótt norður fjöll, nú rótt í veri, sofin drótt í dollar höll, drauma nótt á skeri. Finnum báðum fríð og ró, fagnar náðum sunna, kúrir láð við kyrran sjó, komdu og sjáðu Gunna. Komum þúsund linda lands, ljóðið fús að heyra sem að húsi huldum hans hlustar músar eyra. Út við hamar á ég stað, öllu framar næði, voða gaman væri að vera saman bæði. Hjörtum tveimur tendrar glóð, töfra heimur fundin áfram streymir yðin hljóð, Junas gleymi stundi. Njólan hnuggin fetar frá, flýja skuggar, voga skúta, ruggar ósi á, austur gluggar loga.